to hjælpeorganisationer fra Danmark og Norge er gået sammen. Og hvad det drejer sig om, det skal vi høre om nu, hvor jeg byder velkommen til Poul Kjær. Og Poul, du er med på telefonen. Hjertelig velkommen.
Ja, tak for det.
Poul, inden vi har jo snakket med dig en gang før, men det kan der jo være nogle lyttere, der ikke ved, så vil du ikke lige fortælle om dig selv, hvem du er?
Jo, jeg hedder Poul Kjær, og jeg er chef for presse og politik i Folkekirkens Nødhjælp.
Mm.
Og jeg har selv en fortid i Udenrigsministeriet, hvor jeg arbejdede i 10 år. Så jeg har arbejdet i mange år med det internationale.
Hvad lavede du der?
I Udenrigsministeriet, der var jeg presserådgiver for skiftende udviklings- og udenrigsminister gennem mange år.
Nå, okay, på den måde, ja. Så du har oplevet mange forskellige ting?
Ja, det har jeg, og jeg har rejst rigtig meget i verden med ministerne. Ikke? Der er ikke noget som en udenrigsminister, der rejser rundt i verden. Og der har jeg været med på rigtig, rigtig mange ture i mange år, ja.
Ej, hvor spændende. Hvornår arbejdede du der? Hvor længe er det siden?
Jamen, jeg sluttede for 4 år siden.
Nå.
Jeg har sådan set arbejdet. Jeg arbejdede for Christian Jensen, for Anders Samuelsen, for Jeppe Kofod, og jeg arbejdede for Christian Friis Bach og for Mogens Jensen. Jeg arbejdede for mange ministre i tidens løb.
Ej, jeg skulle lige til nemlig at nævne, og det er jo bare det, nu har vi lidt tid her, så der kan jeg godt nævne, når du siger Mogens Jensen. Jeg husker jo den legendariske dokumentar på Radio 24/7, My Name is Mogens Jensen, hvor vi var med til Uganda, og vi var med til Mali og til Ghana.
Ja.
Det var en fantastisk dokumentar, der blev lavet der til det gamle Radio 24/7.
Ja.
Altså vildt spændende.
Ja, det kan jeg godt huske. Og Mogens Jensen var også en fantastisk minister.
Ja, ja.
Og det særlige ved Mogens Jensen, dengang han var minister for udvikling, det var, at han jo samtidig var minister for handel. Så han var den første minister, som både var for udvikling og handel, og det var sådan en ret spændende kombination dengang, og som jo også var meget relevant. For en ting er jo at stå i spidsen for eksportrådet og eksporten til alle vores store eksportmarkeder.
Ja.
Det der med, at han så skulle arbejde med, at skabe mere handel og privatsektor samarbejde med landene i det globale syd, det var rigtig, rigtig spændende.
Ej, hvor godt. Og der var du så med der og fik nogle spændende oplevelser, kan jeg fornemme.
Ja, det er der ingen tvivl om. Det var der ingen tvivl om.
Men Poul, hvor er det dejligt lige at høre det. Nu sidder du så hos Folkekirkens Nødhjælp, og vi har jo det her spændende overskrift, der hedder to organisationer, Danmark og Norge, hjælper Kiev. Hvad er det for noget, vi har fået at vide meddelelse om her?
Jo, men det er jo sådan, i Folkekirkens Nødhjælp, der arbejder vi jo mange verdens brandpunkter.
Mm.
Og vi arbejder også nu i Ukraine. Det har vi gjort siden den russiske invasion i februar 2022. Og det vi så gør, det er, at i nogle af de lande, hvor vi arbejder, der i stedet for at åbne vores eget kontor og have vores egne programmer, så puljer vi jo vores ressourcer og vores administration med andre organisationer. Og det gør vi i Ukraine nu med Norsk Kirkehjælp, som er vores tætte samarbejdspartner.
Ja. Yeah. Og hvordan er ideen kommet til det?
Ja, men altså først og fremmest, så er det er jo ikke nyt, fordi vi er jo en del af et globalt netværk af kirke- eller trosbaserede hjælpeorganisationer.
Mm-hmm.
Og nogle af dem, vi arbejder meget tæt sammen med, det er jo så blandt andet vores norske søster, Kirkens Nødhjælp.
Ja.
Og vi arbejder sådan set, vi har sådan set også et fælles program i Palæstina, har vi også et stort fælles program. Vi har også et stort fælles program i nogle afrikanske lande, Zambia, Malawi. Og vi har også i Myanmar, hvor vi også er til stede. Så det er det der med, at vi kan gøre en stor indsats som Folkekirkens Nødhjælp. Når vi så går sammen med Norsk Kirkehjælp, eller Norsk Nødhjælp og andre kirkelige organisationer, så kan vi jo gøre endnu mere
pengene,
om så må sige.
Ja, ja. Og det her med Ukraine, har det været en tanke længe, at I godt ville ind der og hjælpe, men I har bare ikke lige fundet det rigtige, eller hvordan er det, siden I først går ind nu?
Ja, men sagen er i virkeligheden, i Ukraine var vi faktisk fra den dag, stort set eller dagen efter, at den russiske invasion, der var vi faktisk til stede gennem vores lokale partnere i Ukraine.
Ja.
Og hjalp de mange, mange, mange millioner flygtninge, der jo lynhurtigt kom ud af den krise.
Ja.
Og det her med at give akut nødhjælp til internt fordrevne og flygtninge, det er jo stadigvæk noget, vi gør. Men det, vi nu gør med samarbejde med nordmændene, som er relativt nyt, det er, at vi siger, når vi nu skal til at lave langsigtet udvikling, vi skal til at genopbygge Ukraine, så er det godt, at vi gør det sammen. For der er nogle ting, at vi er rigtig gode til i Folkekirkens Nødhjælp. Vi er gode til blandt andet at rydde miner.
Mm-hmm.
Og nordmændene, de er rigtig gode til at reparere vand og kraftværker og, og til sanitet. Så det er rigtig smart, det der med, at vi kombinerer vores de ting, vi er gode til. Ikke? Så vi kan tage ud til landsbyer, vi kan rydde byerne, markerne for miner, så kan nordmændene komme og bidrage til nogle af de ting, de er gode til i forhold til genopbygning. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt en på en plus en, der giver tre her, fordi vi sammen jo kan skabe sådan, mere udvikling for pengene. Lad os bare sige det på den måde.
Ja, jamen det er jo utrolig inspirerende og en rigtig, rigtig god idé, må man jo nok sige.
Ja, det er på mange måder rigtig meget oplagt, ikke?
Jo.
Og så er det jo også det der med nordmændene. Altså, det er jo bare nemt for os at samarbejde med nordmændene. Det må vi sige, ikke? Vi er jo meget på samme bølgelængde. Vi har meget samme værdier og tilgang til verden. Så det er et rigtig, rigtig fint samarbejde, vi har med vores norske kolleger.
Hvordan er det så startet? Altså, har I holdt nogle indledende møder med dem, og så er det stille og roligt gået i gang? Eller hvordan gør man så noget?
Ja, altså sagen er lige præcis med nordmændene, og sådan set også med svenskerne. Dem mødes vi jo med løbende. Vi er jo en del af det her internationale netværk, ACT, ja. Netværket. Så vi har løbende snakket om det her. Og da vi var i Ukraine meget, meget hurtigt, altså dagen efter. Nordmændene var der ikke lige så hurtigt, som vi var. De havde ikke de samme samarbejdspartnere. Så de kommer så til os i virkeligheden og siger, var der ikke en mulighed, kunne vi måske arbejde sammen om Ukraine? Og det er vi selvfølgelig kun interesseret i.
Ja.
Og det, der så er sket her, og det samarbejde har sådan set været på vej i et længere stykke tid. Det har startet med, at de havde et par medarbejdere udstationeret på vores kontor til nogle konkrete opgaver. Og så var det så her for en god måned siden, at vi så gik ud officielt og gjorde officielt, at vi åbnede kontor sammen, og vi herfra arbejder sammen med et fælles program. Men det har faktisk været på vej igennem det seneste år.
Men nu hvor I så er åbnet, hvad er så planerne? Hvad skal der ske? Hvad skal I blandt andet hjælpe med?
Ja, men altså, vi står foran en kæmpe, kæmpe opgave, og det, der er så vanskeligt ved Ukraine lige nu, det er, at der er jo... Altså, en ting er, at der er jo 7 millioner mennesker, der internt fordrevet i Ukraine på grund af kampen, på grund af den russiske invasion. Og krigen, og der er jo stadigvæk krig i langs den østlige grænse, ikke? Så vi er jo i gang med at prøve at hjælpe med at genopbygge nogle af de her befriede byer, genopbygge nogle af de fjernvarmeanlæg, som russerne har bombet, rydde nogle af byerne for ueksploderede ammunition og for miner. Der er jo rigtig meget af det arbejde. Og det, der selvfølgelig gør det så vanskeligt, det er, at krigen stadigvæk pågår. Ikke? Og det gør det jo virkelig, virkelig vanskeligt. Men det er klart, på den lange bane er målet selvfølgelig at få genopbygget bidrag til at få genopbygget Ukraine, ikke? Så ukrainerne kan få en almindelig hverdag igen med fungerende skoler, hospitaler, med vi skal have fjernet alle de ufattelige mængder ueksploderede ammunition, der allerede ligger i den østlige del af Ukraine og andre steder i Ukraine. Det skal vi alt sammen have fjernet for, at Ukraine en dag kan blive et velfungerende land igen. Men det er klart, lige nu så er situationen enormt usikker, fordi hvad er det egentlig for en fremtid, ukrainerne kigger ind i? Hvor er det egentlig, grænserne kommer til at gå en gang, når den her krig forhåbentlig er slut? Ikke? Der er jo rigtig mange uafklarede spørgsmål. Og midt i alt det, skal vi så ud over den akutte humanitære nødhjælp, hjælpe dem med, og med genopbygning, med at reparere nogle af de ting, der bliver smadret i krigen. Så det er en enormt vanskelig opgave.
Ja, for jeg skulle til at sige, alt det der med, man hører de ting der med varmeværker og ting, der eksploderer og sådan noget, ja, det er jo forfærdeligt at høre, men der står I jo virkelig ude i frontlinjen, og så skal I hjælpe med at opbygge igen.
Ja, det må man sige. Og det der, det er også noget af det, som jeg synes er så vildt med Ukraine, det er jo, altså, det er jo en massiv krig, der bliver smidt ufattelig mange bomber og granater afsted. Og det, vores folk derude siger lige nu, det er, at på det nuværende tidspunkt, hvis man samlede, altså hvis man stoppede krigen i morgen, og man samlede alle verdens mineryddere, altså tog dem alle sammen ud fra resten af verdens konflikter og samlede dem i Ukraine, ja, så ville det alligevel tage 50 år at få ryddet Ukraine for ueksploderet ammunition og miner. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Det siger bare noget om, hvor voldsom den her krig er, og den stopper ikke i morgen. Det er nok, det kan jeg nok desværre sætte en stille garanti for.
Ja, det er forfærdeligt, det jeg tænker på, at før 22, der var det helt, eller februar 22, var det ret normalt, ikke? Jeg var selv i Kiev i 21 og nåede at besøge det.
Ja.
Og det er jo helt utroligt, at det kan blive så meget ødelagt, ikke?
Jo. Og det er jo også det, jeg var selv dernede i sidste efterår.
Ja.
Og det er jo også det er jo mærkeligt også, det der med at rejse rundt i Ukraine. Og nogle steder, så er det jo en helt normal hverdag, ikke? Samtidig med, at det er et land i krig, ikke?
Jo, Jo. Så der er meget der, og specielt for befolkningen dernede, ikke?
Jo.
Men Poul, så er det altså Danmark og Norge, og når nu sådan et samarbejde er i gang, er det så også jeres udsendte, så arbejder de godt sammen og så videre? Er det noget af jeres fornemmelse, at de gør det for organisationerne?
Ja, det gør de. Det gør vores folk. Det, der er ved det, det er jo også vores samarbejde er ledet af dansker i Ukraine, for det er ligesom os, der har leaden. Det er os, der har registreringen til at arbejde i Ukraine. Derfor er arbejdet af vores landeschef dernede, en, der er ansat i Folkekirkens Nødhjælp.
Mm.
Så er der så nogle andre ansatte, som er ansat af nordmændene. Ja. Det er ikke nødvendigvis alle sammen nordmænd eller danskere. Vi har jo rigtig mange lokale ansatte. Vi satser meget på lokale ansatte. Det er sådan, vi arbejder rundt omkring i verden.
Ja.
Fordi der er ikke... Altså, det er jo også en måde at... Ja, det er den bedste måde at arbejde på. Det er at arbejde... Det er at have lokale ansatte, ukrainske ansatte, og så også arbejde i tæt samarbejde med ukrainske partnere. Det er sådan, man skaber bæredygtig udvikling, ikke?
Jo.
Lige så vel som vi gør meget det, at vi, den måde, vi arbejder på, både i Ukraine og andre steder i verden, det er, at vi uddeler kontanter.
Okay.
Så i gamle dage, når der var konflikter og krige, så kørte man jo fødevaren. Det vi jo høj grad gør nu om dagen, det er, at vi uddeler kontanter til de mennesker, der har størst behov. For næsten ligegyldigt, hvor man er henne i verden, så er der altid et marked, der er åbent. Så det giver rigtig, rigtig god mening, det der med at uddele kontanter. Og det er en meget direkte måde at hjælpe på. Og det, der også er helt afgørende, det er, at når man bruger kontanter i konflikter og i krigssituationer, så holder man de lokale markeder kørende også. For hvis man kommer ind med alle sine producerede fødevarer på paller, så risikerer man jo så også at ødelægge det lokale marked, og det er der ingen, der har nogen interesse i. Så det der med at uddele kontanter, det er en måde, som vi virkelig, virkelig ser gode resultater af.
Men altså, jeg sidder jo også og tænker på det der, Poul, med, at du siger, at kontanter og så videre kommer ned med. Hvordan foregår det rent praktisk? Foregår det simpelthen sådan, at de kommer ned, får fat i dem, der er der, og så giver de dem en kuvert med nogle penge, eller hvad? For jeg tænker, at er der ikke nogen... Det er bare mig, det, nu skal jeg jo ikke sidde og være skeptisk, men jeg sidder og tænker, kan der ikke være noget med, at der kunne komme nogle slagsmål eller røverier, folk var desperate og måske tog hinandens penge og sådan noget?
Jo, men det er et godt spørgsmål.
Jeg var nødt til at spørge.
Det her har vi selvfølgelig, altså det er også det her, det er nemlig ikke bare et spørgsmål om at køre ned og så begynde at dele kontanter ud på den lokale på lokale centrale plads.
Nej.
Det vi gør, det er, at vi har nogle meget tætte samarbejdspartnere. Ja. Blandt andet så arbejder vi jo sammen med både med menneskerettighedsorganisationer, med sådan nogle små sociale bevægelser, med lokale kirker, og de hjælper så med at sige, okay, hvad er det for nogle mennesker i vores lokalsamfund, som har de største behov? Ja. Hvem er dem, som er allerfattigst? Hvor er børnefamilierne henne? Hvor er de familier, som simpelthen ikke klarer sig uden noget hjælp? Så vi gør jo det, at vi på den måde at lade de lokale organisationer, som har det lokale kendskab, uddele de der meget små kontantbeløb, vi snakker om. Det er ikke nogle store kontantbeløb. Det er lige så, man kan klare sig måske 14 dage eller en måned ad gangen. Så på den måde har vi nogle meget, meget fine systemer sat op, så der ikke, så de her penge ikke falder i de forkerte lommer.
Ej, det er jo en god ting, og så samtidig støtter man altså så det lokale med landbrug og med alt det her dernede, så I ikke bare kommer ind med varer.
Ja, lige præcis.
Mm-hmm.
Lige præcis.
Men jeres tanke nu er så simpelthen at bibeholde det her gode partnerskab med Norge og især begge organisationer. Hvad var det, Norge hed? Kirkehjælpen?
Norsk Kirkehjælp, ja.
Norsk Kirkehjælp, ja.
Ja.
Og I to organisationer vil så være sammen dernede nu og have et godt samarbejde.
Ja.
I Kiev. Og nu står der jo i Kiev, men er I som sagt også ude, altså ved grænserne og så videre, længere ude i Ukraine kører I ud?
Ja, det gør vi. Vi er sådan set i hele langs østfronten. Men der, hvor vi har et meget stort arbejde, det er jo Mykolaiv. Det er den her ret store by på størrelse med Aarhus eller sådan noget,
okay.
Der ligger nede i det sydlige Ukraine.
Ja.
Og der, det er jo den by eller den region, som Danmark har ligesom har forpligtet sig til at være der, hvor vi laver en meget stor del af vores udviklingsindsats og vores hjælp.
Mm.
Så det er jo sådan en aftale, den danske regering har lavet med Ukraine, med myndighederne i Ukraine, med Zelensky,
ja.
Om at det har vi vores fokus. Og det gælder jo både for den officielle danske bistand, det gælder for de danske rådgivende ingeniørfirmaer, der er involveret, og det gælder så også for vores aktiviteter. Der har vi et særligt fokus nede for at hjælpe netop det område.
Ja, okay. Spændende. Jamen, det er jo en god ting, at man har forskellige steder. Og hvordan har Norge reageret på det, når det er jer, der har haft en aftale? De har været med.
Det er på den måde at tilpasser de sig selvfølgelig vores prioriteter og strukturer. Sådan, det er jo en del af aftalen. Ikke? Vi lukker programmet, og de føder ind med deres ekspertise. Ligesåvel som i de lande, hvor det er dem, der ligesom, altså i andre dele af verden, for eksempel i Zambia og Malawi, der er det nordmændene, der ligesom er ansvarlige på programmet, og så tilpasser vi deres prioriteter. Ikke?
Ja, jeg forstår. Ej, det er jo rigtig godt. Og hvad med frivillige, Poul? Er der mange dernede danskere lige nu i Ukraine at hjælpe?
Jamen altså, der er jo frivillige. Som sagt, så er vi jo ikke, altså vi arbejder jo gennem lokale, altså vi arbejder også gennem lokale frivillige organisationer, men det er jo så ukrainere.
Ja, okay.
Altså, vi har ikke, så på den måde har vi jo ikke danske frivillige i vores program i Ukraine, nej.
Nej, okay. Det var også bare lige for at høre.
Ja. Men det, som vi har jo rigtig mange frivillige, der gør hjemme i Danmark, det er jo, at alle vores, altså du ved, vi er jo noget, en af de måder, vi finansierer vores arbejde i Ukraine på, det er jo blandt andet gennem de mange, mange danskere, der støtter vores arbejde. Det er jo blandt andet vores genbrugsbutikker. Vi har over 100 genbrugsbutikker i Danmark, hvor det er jo frivillige, alle sammen drevet frivillige, ikke? Ja. Og deres kæmpe store arbejde med at sælge genbrugstøj og genbrugsting i Danmark, overskud for det arbejde, det bruger vi jo så i Ukraine, ikke? Så på den måde, hvis man gerne vil som frivillig gøre en indsats, så er der jo rigtig gode muligheder for. Men det er jo den bedste måde, man kan være frivillig på i virkeligheden. Det er jo at hjælpe os i vores arbejde hjemme, så vi kan få nogle flere penge at arbejde for i Ukraine.
Og hvor kan man læse mere om jeres arbejde? Har I en hjemmeside eller noget?
Ja, vi har en hjemmeside. Man går ind på nødhjælpen.dk. Der kan man læse mere om vores arbejde i Ukraine.
Herligt.
Og man kan også læse om, hvordan man kan blive frivillig i en butik. Der er også et fint kort, man kan se, hvor alle vores over 100 butikker ligger henne, hvis man skulle have lyst til det.
Ej, hvor godt. Så er der jo det hele derinde.
Ja.
Men Poul, prøv at høre, det har været rigtig interessant, at du har kunne fortælle os og gøre os lidt klogere på det her i dag. Og vi vil jo sige tusind tak for din medvirken.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.